labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Ja nu neesat palūkojušies kalendārā vai mobilajā ierīcē vai datorā, tad šodien trešdien, 4. februārs, svētku noskaņā vēlam dienu pavadīt Dailām, Veronikām un Dominikiem. Kā noprotat, šādu vārdu īpašnieks šodien sveicam vārdu svētkos. Un kāpēc gan nenovēlēt labu dienu un nelielu svētku noskaņu mums visiem? To arī darām. Raidījums Kā labāk dzīvot, Regīna Sēsnieks pie studijas pults, Pauli Gulbinska raidījuma producenta un es Elis Jansons studijā. Jau pagājušā gadsimta vidusī fantasti zīmēja savus stāstos un romānos reizē pievilcīgu un arī biedējošu ainu par to, kā nākotnē cilvēku vietā visu darīs automāti, roboti un citas mehāniskas tipa ierīces. Vienvārds sakot, cilvēkam vajadzēs arvien mazāk darīt, tāpēc iespējams arī mazāk domāt. Tāpēc šodien mēģināsim atbildēt uz trim fundamentāliem jautājumiem. Vai tehnoloģijas mūs padara dumjākus, vai mēs datoru īpašnieki tiešām esam iguvēji, un vai sociālie tīkli samazina mūsu prātaspējas. To visu mēs taujāsim un diskutēsim ar maniem studijas viesiem. Blogeris, kursors.lv, galvenais redaktors Kristaps Skutelis. Kristaps, prieks atkal tevi redzēt šajā studijā. Digitālo mediju eksperts Māris Antons. Māris, sveicināti.
Labrīt.
Un pretpols diviem kungiem, kas sēž no manis pa kreisi, ja klausītāji skatās mūs, tad no pa labi. Mākslas akadēmijas lektors Rihards Pētersons. Sveicināti, Pētersons.
Sveicināti.
Bet, Rihard, jums tomēr e-pasta adrese ir? Jums nav mobilā tālruņa toties, jā?
Jā, viss ir pareizi. Man ir e-pasts.
Jūs to lietojat?
Vai jā.
Vai tas ir tikai tāds, nu, kā amatam pienākošs?
Ar e-pasts starpniecības es šeit nonācu.
Tomēr, jā.
Jo man uzaicina izmantojot e-pasts.
Tas gan, jā, saraksti jums bija varen plaša un liela. Bet, nu, tomēr, pirmais lielais fundamentālais jautājums. Vai tehnoloģijas tiešām mūs padara dumjākus? Padara dumjākus?
Tāds uzskats valda.
Tas tikai valda uzskats, bet vai tā tiešām arī ir patiesībā?
Es drīzāk domāju, ka tehnoloģijas un vispār tas laikums, kurā mēs dzīvojam, maina to, kādi mēs augam cilvēki, tīpaši nu, ja jaunā paaudze. Vai tieši konkrēti tehnoloģijas pie tā ir vainīgas? Nu, gan jau, ka jā, jo tehnoloģijas jau ir ik uz soļu patiesībā, kur mēs paskatāmies.
Bet tas nozīmē tā, ka vilksim kaut kādas paralēles ar vēsturi, ka 17. Gadsimta cilvēks būs gudrāks par 21. Gadsimta cilvēku. Nu, tā nebūs. Nekādi, vai ne? Nu, tā tehnoloģija visu laiku ir gājusi uz priekšu.
Nē, nu, protams, tehnoloģija ir tikai līdzeklis, un viss centrā jau ir cilvēks. Kad Gutenbergs izgudroja to, ko mēs pazīstam kā grāmatu, tad tas arī izraisīja revolūciju. Un jautājums ir, vai cilvēks viduslaikos kļuva gudrāks par cilvēku, teiksim, 17. 18. Gadsimtā. Iedziens gudrība ir tāds ļoti relatīvs.
Protams, jā.
Un tāpēc neapšaubām, kad viņš kļuva zinošāks. Un jautājums ir, vai to informāciju viņš spēja pārvērst gudrībā. Nu, man liekas, tas ir šobrīd arī jautājums numur viens. Jo vai mēs mākam ar šīm tehnoloģijām darboties, un vai šīs tehnoloģijas ļauj mums pašiem pilnveidoties kā personībām. Un ja tās tehnoloģijas mūs pārmāc, un ja mēs kļūstam no viņām atkarīgi, tad es domāju, ka mēs arī paliekam dumjāki vai kļūstam vēl dumjāki. Bet ja mēs esam gudri paši un mākam ar šīm tehnoloģijām sadzīvot un izmantot savā labā, tad mēs kļūstam gudrāki.
Manā skatījumā ir tās labs tāds salīdzinājums, ka smagrāk cilvēki, kas padziļināti pētīja kādu tēmu, bija vienkārši salīdzinājumi ar katedrālēm. Tātad ir kaut kādas jomas, kurās viņi vienkārši ļoti zinoši ir un tiešām no eksperti.
Speciālisti, jā.
Nu, mūsdienās to sauc par ekspertiem, dienas tad nodrāstā tādā terminā. Tad mūsdienās tiem cilvēkiem ir kļuvuši no, nu, vairums no katedrālēm uz pankūkām. Tātad cilvēki zina no visa pamaz bišķiņam, vai vēl, teiksim, biežāk viņi zina, kur kaut ko pameklēt. Tas ir, ja tehnoloģijas ir pie rokas, telefons vai dators.
Jā.
Tā, ka tā ir tā atšķirība. Tātad tajā momentā, kad mums nav pie rokas, ne Googles, ne telefona, tad mēs īsti nekur tālu arī netiekam.
Te, ja mēs savulaik, laikam, runājām par to, ka, diemžēl, mūsu prāta, nu, teiksim, tas spējas mainās tādā ziņā, ka mēs sākam defragmentizēties, vienmēr sakot, jā, un vienmēr sakot, mums nav fundamentāla zināšana, bet, nu, tieši tā, jā, ka mēs ātri varam mātē Googlē atrast to, ko mums vajag.
Jo problēma jau ir tā, ka atrast tā ir viena lieta, bet tas, kad nav skaidrības, kā meklēt, ko meklēt, pa lielam samazinās spēja kritiski uztvert informāciju un izvērtēt, ja, kas nozīmīga informācija, kurai var uzticēties, un tagad jau ļoti bieži var dzirdēt pa gadījumiem, kad kaut kādas muļķības nopublicē, cilvēki ātri izlasa, turpat sociālos tīklos tālāk padot, pietiek skaļa virsraksta, un tā, teiksim, tā ziņa tiek padota ļoti tālu, un daļai cilvēku ar to pietiek.
Vienmēr, ka mēs varam potenciāli radīt tsunami vilni, kas vienā brīdī var, nu, diezgan krasi ietekmēt ne tikai ekonomisko situāciju, bet arī politiski un tā tālāk un tā tālāk. Ja?
Diemžēl tas jau notiek, mēs ne tikai varam, bet tas arī notiek ikdienā jau apkārt.
Un tur atkal mēs varam sākt runāt tikai par to, ka mums tiešām jāieslēdz tajā brīdī kritiskā domāšana, jo informācijas apjoms visu laiku nāk klāt un mazāks nepaliek nekādā gadījumā.
Nu, protams, ieslēgt vajadzētu, bet nu, tā grūti ieslēgt tukšā vietā kaut ko. Nu.
Tā, tukšā vietā, Māri?
Es piekrītu, man liekas, ka nav tā, ka tā kritiskā domāšana kaut kur pēkšņi būtu pazudusi, viņa vienkārši nav īsti nekad bijusi, jo... Ar grāmatām tā labā lieta, kad viņas tika izgudrotas grāmatās, jau arī tiek publicētas lietas, kuras nav patiesība. Ne visas grāmatas ir vienlīdz vērtīgas. Internet gadījumā ir tā, ka informāciju var radīt jebkurš. Un mēs esam nu, nepieraduši, bet vienmēr tā sistēma ir bijusi tāda, lai tiktu līdz izdotai grāmatai vai lai tiktu līdz presai, ir jāiziet kaut kāda filtra, ir redaktori, citi cilvēki. Internet gadījumā tas viss nav. Un tad tā bumbiņa jau ir lietotāja pusē, vai viņš spēs kritiski uz to visu beidzot paskatīties un sākt šķirot no tā, kas ir vajadzīgs un kas nav. Bišķīt mums to skolā māca, bet nu, pagaidām vēl salīdzinoši maz.
Bet, nu, ja pieņemam, ka tajā pašā internetā mēs varam atrast diezgan daudz informācijas avotus, nu, un ja mēs neizmantojam tikai vienu vai pat divas, bet varam izmantot arī desmit un vairāk, ja, nu, pieņemsim, nu, jebkura šobrīd pārlūk programma atļauj atvērt vairākas logas un tajā brīdī salikt visu tā un skatīties, nu, ja kaut kur, pieņemsim, trijos logos viss sakrīt, nu, tad, acīm redzot, kaut kādas patiesība tur būs.
arī tas nav tik vienkārši, jo, teiksim, tas, kas notiek pēdējā laikā, pēdējās mēnešos, Ukrainas gadījumā, Krievijas gadījumā, tas, piemēram, propagandas karš, ka tika izvērsts, patiesībā no abām pusēm, ja mēs atvērsim pat 3 un 13 cilnes ar kaut kādām ziņām, var gadīties, ka tās būs vienkārši kopā saustas, tas konkrēts viedoklis, un tas nenozīmē, ka tā būs taisnība kaut kāda, nu, tā.
Tā, diemžēl, arī tas nepalīdzēs, jā. Bet tas nozīmē, mēs atgriežamies pie tā, ka tomēr mēs paliekam dumjāki, atbildot uz šo jautājumu.
Mēs paliekam savādāki.
Es nepiekrītu.
Nē?
Nē. Tāpēc, ka, nu, kā jau minēju, tehnoloģijas ir tikai līdzeklis. Tas, ka mums ir pieejama informācija, kas nav patiesa, nenozīmē to, ka mēs uzreiz kaut ko zaudējam. Mēs vienkārši, nu, katram priekš sevis ir jākļūst par žurnālistu būtībā, nu, kad mēs paņemam vienu pusi, paņemam otru pusi un tad izvērtējam. Tehnoloģija nenāk un nevienam ļaun nemēģina nodarīt pat par sevi.
Jā, mēs pēc tam nesen runājam, protams, par tehnoloģijām, un tad arī mūsu radioklausītāji pieslēdzās, un tad mums aizgāja runa par to, ka modernais cilvēks iespējams nespēs iedzīt nāgli sienā, un tad no otras puses skatoties tieši otrādi, iespējams, ka tas pats YouTube ļoti labi palīdz nāgli dabūt sienā, un diezgan precīzi un labi, jo tur tās zināšanas jau sāk uzkrāties, un es zinu, piemēram, arī jauns cilvēks, kas ir iemācījušies spēlēt klavieres. Nu, labi, profesionāli teiks klimperēt klavieres, ja, bet ar divām rokām spēlēt tas, kas ir pieejams faktiski internetā. Nu, tad tas nozīmē, ka mēs mākam pilnveidoties. Labi, informācija, saprotu, filtrēt ir grūti, bet toties, nu, tādas iemaņas dabūt virtuālā vidē var.
Nē, nu, neapšaubām.
Gleznot, laikam būs grūtāk iemācīties, bet nu, tomēr vajadzīgs ir kāds, kas stāv klāt.
Jā. Nu, jā, arī par domātniecību runājot, ne, es saprotu, nāk liedzīt, nu, tā ir viena lieta, jā, tur kaut ko uzkarināt uz viņas, bet tālāk šis rokdarbs, nu, viņa vērtība jau ir milzīga, un ja mēs runājam par mūsu mantojumu kā tādu, nu, teiksim, koka arhitektūru vai vispār amatniecības izstrādājumu, tad... Nu, šī informētība nepalīdzēs atvietot roka darba kvalitāti, un to var iegūt tikai ar pieredzi, nevis ar tehnoloģijas palīdzību to izpētot, bet klāt esot, nu, teiksim, kādam pieaugušam meistaram, kas tev ierādīs to samatu noslēpumus, kuras patiesībā tu nesīs tālāk, un tas tad veidos to tavu kvalitāti, nevis tas, ka tu ieraudzīs, kā pareizi turēt āmuru, kādā leņķī nolikt nagli pret sienu, un tad tu uzreiz esi lielais nagli dzinējis. Nu, ar to lietu nebūs gan atrisināt, nu nekādu.
Kaut gan no otras puses skatoties, es atceros, kuru pārraidi skatījos, ka, piemēram, Ķīnā, kur trūkst nu, tādas nopietnas kordiriģēšanas skolas, tad vismaz pāris diriģenti bija mēģinājuši sev pilnveidot ar YouTube palīdzību. Nu, cik nu daudz tur bija tas sanācis, jā, skatīties nu, pēc labiem piemēriem un tā tālāk, bet nu, to bija mēģinājuši darīt. Protams, tas arī nav panacēja, bet nu, kaut kas tāds notiek. Proti, labi, tagad es vēl arī par to, kas ir dzirdēts un ko futurologi par to visu saka, uz kur mēs virzāmies. Un nu, tāda tuvākā nākotne, tāda pacmit gada, tā līdz 2030. Gadam, iespējams, ka mums visiem mājās būs 3D printeri. kur nu, mēs varēsim izdrukāt visu, ko mums vajag. Līdz ar to atkal kaut kas no tā visa, ko šobrīd mēs darām, arī uz veikalu nebūs jāiet. Jā, mēs, piemēram, tēkrēku varēsim izdrukāt mājās un nebūs jāskrien uz veikalu. Tad arī šādas tehnoloģijas, kas ne tikai saistās ar virtuālo vidi, bet iet jau arī tur, kur mums tiešām vajadzēs tikai poziņu nospiest. Tas mums arī nepadara arī dumjākus uz tā rēķina, ka mums nevajadzēs daudz ko darīt. Nu, tad tas, piemēram, vīriešiem atkritīs stabili, nu, tāds šis saucamais medijuma, jā, tāds gars, nu, nevajag, jā, mums te pat viss būs uz vietas.
Nu, tiešā veidā ar dumju mēs to negribētu saistīt, drīzāk, ka būs kaut kādas papildus jaunas iespējas, nu, kad atvieglos varbūt dzīvi vai, noteikti, medicīnas gadījumā, piemēram, nu, izprintēt kaulu vai rokas gabalu vēl kaut ko. Un, protams, jauni riski nāk klāt, piemēram, ieroču drukāšana jau šobrīd ir problēma, nu, ka īsti vēl neviens nezina, kā reglamentēt, nu, regulēt to visu pasākumu tieši ar dumjumu, tas, man liekas, nu, 3D printeris varētu būt tā kā, nu, ritenes izgudrošana, nu, vai mēs palikām dumjāki tikai no tā, ka mums pēkšņi parādījās iespēja ērtāk pārvietoties un kaut ko pārvietot. Es to tā īsti neesmu droši, ka var sasaistīt kopā.
Mm-hmm. Ne, es arī domāju, mēs šobrīd šo iedzienu dumjums vai gudrums izvirzām priekšplānā, kas ir pareizi. Un tas ir tas, kas ir cilvēkam raksturīgs, tātad domāšana, kas mūs atšķir no pārējās pasaules dzīvās. Un cilvēks kļūst gudrs tikai tad, ja viņam ir laiks domāt. Un šo informāciju kaut kādā veidā, nu, teiksim, analizēt, pie tam viņam tam ir vajadzīgs arī, nu, kaut kāds laiks, kad viņš ir ārā vispār no tehnoloģijām. Nu, ir klusums, ir miers, ir, viņš viens pats ir, un viņš neko nespaida un nekur neskatās. Un es domāju, ka modernās tehnoloģijas nolaupa mums šo laiku lielā mērā, kas mums ir vajadzīgs tam, lai mēs dažbrīd būtu paši ar sevi un šo informāciju, ko esam ieguvuši, spētu izlaist sev cauri un caur to taptu gudrāki. Un tur ir tā bīstamība, jo šīs tehnoloģijas sāk kļūt par savā veidā tādām narkotikām vai pašmērķi. Un tas dumjuma efekts ir nevis iekštām tehnoloģijām, bet tamdēļ, kad vienkārši, nu, cilvēks diennakti viņam ir tikai, nu, 24 stundas, un, ja, kamēr nebija šīs tehnoloģijas, man prāt, kādreiz, nu, man atlika vairāk laika ar sevi piestrādāt, bet tagad es, tāpēc esmu arī savā ziņā norobežojies no šīm tehnoloģijām, nevis tāpēc, ka es esmu, nu, tāds dinozaurs, kuram tas viss nepatīk vai es esmu arogants, bet tāpēc, kad es jūtu, ka man priekš sevs paliek aizvien mazāk laika, un tas ir bīstam, un es redzu jauniešu sev apkārt uz riņģa blakām, un man ir tai tiešā vērojumā tas redzams, ka viņi patiesībā visu laiku ir aizraušies ar šo iespējamību izmantot tehnoloģijas, un tad tas ir līdz pat vēlam vakaram naktstundas ieskaitot, un tad viņš ceļās no rīta un sāk atkal to pašu, un tad ir jautājums, bet kurā mirklī tad viņš top gudrāks, nejauc ar to, ka viņš atkal kārtējo reizi Google ir kaut ko atradis.
Varbūt, bet kā izrādās, jūs neesat tomēr viens šajā visā procesā, jo, piemēram, Anna Udra no 5LV ir, nu, tā aptaujājas cilvēks, kas labprātīgi ir atteikušies no mobiliem telefoniem. Paklausīsimies, ko tad viņi tur īsti uzzināja.
Ir cilvēki, kuri izvēlas distancēties no dzīves ritma paātrināšanās, cilvēki, kuri izvairās no datora vai pat mobilā telefona lietošanas. Pasniedzējs Andrejs Mūrnieks ir viens no retajiem cilvēkiem, kuram vēl joprojām nav mobilā telefona. Tas traucējot strādāt un koncentrēties savam darbam.
Fiziski es aprēķināju, ka tas kontakta daudzums, kas man ir ar cilvēkiem, padarītu tad manu dzīvi praktiski, nu, ļoti stresotu, un es nespēju izdarīt tos darbus, kas ir nepieciešami šo pašu cilvēku labā, manu studentu un citu cilvēku labā, kur labā es strādāju. Bet es neesmu pret tehnoloģijām. Bet tā galvenā ideja ir, ko es gribētu pateikt, ka būtu labi, ja tehnoloģijas kalpotu mums, nevis mēs tehnoloģijām. Jo, manuprāt, šobrīd ir sasniegt tāda stadija, ka cilvēks kļūst par piedēkli savam datoram vai savam mobilajam tāļrunim.
Andrejs Mūrnieks nav vienīgais, kurš izvēlas ar mēru lietot mūsdienu tehnoloģijas. Tenisa trenere Linda, kura apmāca gan bērnus, gan pieaugušos, mobilo telefonu sāka lietot tikai pirms pāris gadiem, kad viņai to uzdāvināja, taču no datoru lietošanas nesaprot gandrīz nemaz.
Es ļoti ilgi dzīvoju bez mobilā telefona, nu, varbūt tās tagad ir gadi 3-4, man ir telefons, bet pirms tam, vai tas bija tāds tā kā pašaizsardzības nolūkos, pat nemāk tā īsti pateikt, es negribēju, man nebija tāda nepieciešamība, ka man vajadzēja būt visur pieejamai un uzreiz sazvanīt. Un mājās bija telefons. Tā es mierīgi dzīvoju. Cilvēki apkārt man sāk brīnīties. Kāpēc tev nav? Kā tu tā bez? Un no sākuma tas bija tā kā tikai izbrīns. Bet vēlāk jau tas, es jūtu, ka cilvēki tā skatās diezgan skeptiski uz mani. Tā kā uz tādu dīvainīti. Kā tu tā? Līdz kaut kādā brīdī bija pat tā kā pārmetumi. Apkārtējiem traucēja.
Tenisa treneri atzīst, ka saprot citu cilvēku neizpratni, jo cilvēkiem ir pierasts, ka viņi var ikvienu, jebkurā brīdī sazvanīt. Viņi dzīvo citā dzīves ritmā, līdz ar to tas varētu būt kaitinoši, ja kāds tam nepakļaujas.
Es domāju, svarīgi, kā es jūtos. Es esmu acīmredzot tāds cilvēks, ka man svarīgi ir tas mans, varbūt tas mierīgais dzīves ritums. Man vajag visu lēnāk. Es negribu. Es tā kā mēģinu no viss tā atturēties, tā kā pasargājot sevi no tās informācijas plūsmas, man to negribās. Tu kaut ko iegūsti no tā visa. Tas telefons tev palīdz, protams, bet kaut ko arī kaut ko atņem. Tādā ziņā, ka viņš iezvanās. Tad, kad agrāk man vienmēr bija klusums, tagad es braucu mašīnā, man zvana. Vai man pacelt? Es varbūt ar to cilvēku šobrīd, es labprāt ar viņu runātu, tad, kad es būtu brīva, bet tagad kā es nepacelšu? Vai kā es viņam neatbildēšu? Ja es arī šobrīd uzreiz nevaru runāt, tad man vēlāk viņam ir jāatzvana. Tu esi tomēr zināmā mērā atkarīgs.
Arī pasniedzējs uzskata, ka mūsdienu tehnoloģijas padara cilvēku atkarīgu. Andrejs Mūrnieks gan atzīst, ka arī spēlēs nevienu vienu datorspēli, kas viņu aizrāvusi. Bet galu galā secinājums bijis tāds, ka virtuālā realitāte atrauj no tā, kas reāli jāpaveic, un laiks tiek veltīgi iztērēts. Pasniedzējiem žēl, ka jaunieši bieži vien iestrēgst virtuālajā realitātē un nespēj no tās vairs tikt ārā. Izmantojot tehnoloģijas, būtu jāsaglabā vēss prāts. Tā uzskata Andrejs Mūrnieks.
Redziet, atkarības arī veido savu savdabīgu subkultūras. Jā. Alkoholisms, narkotikas un pie atkarībām pieder šī datora atkarība vai teiksim, azarta atkarība. Jā. Tas nav tikai pats alkohols, tas nav tikai cigareti. Tas nav tikai dators, bet tā ir vesela subkultūra, tā ir vesela priekšstatu, ticējumu, rituālu kopums, ja, kas mūs mudina pievērsties tam. Ja. Nu, mobilais tālrunis vienkārši jā, kaut kā man kaitina, jo tieši tāda lieta, kas nu, vienmēr pazūd, un tā viņa ir nelaikā traucē, lai gan man dēls ir dāvinājis divas reizes mobilo tālrunu, bet es esmu mēģinājis viņu lietot, jā, bet nu, secinājis, ka tas manam raksturam un manai dzīvei nedara. Jā. Jā, tad dators, jā, internets, jā, mobilais tālrunis, nē.
Pasniedzējs uzskata, ka cilvēki visos laikos ir vēlējušies dzīvot kādā iedoma pasaulē, kurā pastāv cerība par labāku nākotni, taču ka mūsdienās šādas utopijas vairs nav aktuālas, bet cilvēks vienalga grib dzīvot kaut kādā ideālajā pasaulē.
Agrāk šādas te patvērumu saliņas radīja literatūra, māksla, mūzika, opera. Vēlāk kino. Un mūsdienās tā ir nu, virtuālā pasaule, datora pasaule. Bet te ir viena bīstamība, kad ja tās iepriekšējās utopijas tomēr kaut kādā mērā cilvēkus mudināja uz kaut kādu aktīvu darbību, tad šī te virtuālā realitāte, kas ir tik fascinējoša un izstrādāta un pielāgota cilvēku zemapziņai un dažādām vajadzībām, viņa faktiski paralizē cilvēku. Cilvēks ļoti pasīvāks. Viņš nevis rada bērns, bet spēlē bērnu tur datorā vai telefonā, ir bērniņš, kas rauda tur viņā, baro vēl kaut ko. Vai lai viņš iekārtot savu dārziņu, audzēt tur augļus, un viņš izvēlās kaut kādu fermu taisīt datorā.
Taču ne visi tomēr ir viensprāts par mobilo telefonu un internetu izmantošanu. Studenta Marta savu dzīvi bez mobilā telefona nevarētu iedomāties. Kā arī ar aizdomām skatās uz tiem cilvēkiem, kuri nav atrodami nevienā sociālajā tīklā internetā.
Nu, tad es domāju, ka iespējams kāds internets ir nostrādājis gļuka, un viņi iespējams, vai arī šie cilvēki ir reģistrējušies ar citu vārdu.
Dati liecina, ka vairāk nekā 80% Latvijas iedzīvotāji regulāri lieto internetu. Turklāt katru gadu par 10. daļu palielinās vietālrunu lietotāju skaits. Anna Ūdra, 5LV.
Kā labāk dzīvot?
Kādi komentāri par dzirdēto?
Tur ļoti daudz bija viss kaut kas kopā salikts, man liekas, tādā lielākā atlā. Es gribēju tā kā paturpināt mazliet mūsu sarunu biedri, aizsākt to tēmu par tām paziņojumiem, ka es laiku vietā, un es, piemēram, var traucēt mums darboties, pilnībā piekrītu tādam uzskatam, jā, ka tā kā, ja mēs esam izvēlējušies iet to vienkāršo ceļu un tā kā ļauties tām tehnoloģijām, tad, protams, mēs visdrīzāk kļūsim par tās vergiem, jo ir jāsaprot, ka lielās tehnoloģiju kompānijas, Microsoft, Facebook, Google, to vien... Tas ir viņu biznes, lai arvien vairāk mūsu acu priekšā zibinātu kaut kādus paziņojumus. Cilvēks tipiski vietā arī dienā skatās cik reizes, 100 reizes, vairāk reizes. Tā ir pirmā lieta, ko cilvēks apskatās, nu, arvien vairāk pamostoties, un pēdējā lieta, ko gulēt ejot. Nākamā lieta, ka mums tie vietpulksteņi sāk palikt moderna lieta, tas nozīmē, ka telefons ar ekrānu midžinām ne tikai kabatā, bet uzreiz pie rokas. Vēl nākamā lieta...
Tās svītra skrien, jā, kaut kā.
Jā, vēl nākamā lieta, tas, ka tās mobilās tehnoloģijas, teiksim, tagad ienākoši zvans vibrē, jā, bet nākotnē tiks attīstīts tehnoloģijas, kad, teiksim, pēc tā, kā vibrē vai nu pulkstenis vai telefons, mēs zināsim, mums atnāca Facebook ziņa vai vēl kaut kas. Tādā ziņā mēs visu laiku būsim tādā... kā pat pateikt...
Paaugstinātā tonusā, ja?
Jā, paaugstinātā tonusā, tādā neatslāpšanas tā kā momentā, un es nedomāju, ka tas ir ļoti labi. Nu, tā, ir tīpaši, jo cilvēkiem tik tiešām ir jāpasēš un jāpadomā par kaut kādu lietu, ko viņš dara.
Mm-hmm. Bet es tā tīri personiski, ka runāšu, es diezgan ilgi turējos pretī vietālrunim. Jā. Mobilais, protams, jau ir bijis sen, un es tur nesaskatu absolūti nekādas problēmas, ka jebkurā brīdī tu vari neatbildēt un vari izslēgt šo tālrunu un būt nepieejams arī vairākas stundas no vietas. Toties, cik pēc tam viegli dzīve palika ar vietālrunu, kur momentāli tev ir zināms viss, te sevišķi tad, kad ir darba diena. Man tas darbs arī tāds nav, es nesēžu uz vietas. Man jāskrien apkārt, man ienāk visi e-pastiņi, visi izziņas un tā tālāk. Es visu laiku varu komunicēt, nu jauki.
Nu. Zin kā, tas ļoti atkarīgs, manuprāt, no tā, kādā, teiksim, jomā mēs darbojamies un cik ļoti mēs vēlamies būt pieslēgušies, jo atkal, teiksim, jāgrāk mums bija darba laiks, kurā mēs varam atbildēt uz kaut kādiem darba zvaniem, tagad patiesībā arvien vairāk mēs pāraugam tādā sabiedrībā, kas faktiski ir pieejama darbojam 24 stundas diennaktī, vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Protams, ka tas varētu būt slikti, jo mēs nozaugam laiku, piemēram, no ģimenēm mūsu. Atkal, kādā jomā mēs strādājam, piemēram, man atkal joma, mediju joma, tehnoloģiju joma, manā gadījumā tas, nu, tās tehnoloģijas ir 24 stundas diennaktī apkārt.
Mm. Sagat, Rihard, nu, jums arī, kad ir jāstrādā arī ar saviem gan studentiem, gan nu, nezinu, varbūt arī ar klientiem, nu, tomēr tas ātrums ir nepieciešams, vai šeit ir tiešām, nu, mākslā ir vajadzīgs daudz laika, un tad arī savs tiešām laiks, ka tu pavadi tikai viens pats ar sevi un ne tikai. Kā tur ir? Ir tas dzīves ritms kaut ko nosaka jums vai ne tomēr?
Nu, protams, es pilnīgi piekrītu iepriekšējam runātājam, kad visi atkarīgs no tā, kādā jomā tu strādā. Nu, ja es būtu, teiksim, man ir daudz paziņas ārsti, nu, tas ir skaidrs, ģimenes ārsts, ķirurgs, steidzam izsaukumu, un nu, tur vispār nav pat divu domu. Nu, jurists cilvēks, kas ir kaut kādā tur biznesa sfērā vai ko, viņam ir svarīgi reaģēt uz visu, kurā viņš tad var attiecīgi būt klāt vai dot kādus rīkojumus. Man, atklāti sakot, pat ir bijis īsu brīdi manā mūžā mobilais tālruns, tad, kad tikko viņi parādījās, es biju tādā, nu, atbildīgā kamatā vēl nekā šobrīd, un līdz ar to man viņi tā kā iedeva, tas nebija mans, un tā doma bija tāda, ka, nu, par cik tu mums esi vajadzīgs, teiksim, vadībai ir vajadzīgs, lai mēs tev sasniegtu, un vēl tur bija tādas tīri praktiskas lietas, un es ar šo mobilo telefonu, tad, nu, savā ziņā tas bija tā kā apbalvojums pilnīgi, jo tajā laikā tas bija kaut kas jauns vai ne, un man viņš bija, un ne daudziem citiem, nu, tad tas tad darbojās, un es biju spiests viņu lietot, jo tas tiešām bija vajadzīgs, šobrīd man tāda vajadzība nav, nu, es esmu izanalizējis to savu šobrīd, jo status un darbošanās lauka, un es esmu konstatējis, ka man pilnīgi pietiek ar stacionāriem telefoniem, kas man ir mājās un darbvietā. Un ir ļoti svarīgi, kad citi cilvēki jau, nu, ir sapratuši un apraduši. Nu, viņi zina, ka viņi nevar mani sasniegt, nu, kaut kādā ļoti ātrā laikā, un līdz ar to, nu, piemēram, Nu, kaut vai šis raidījums, vai ne? Ja jūs saulaicīgi man esat uzaicinājuši.
Tad nav nekāda problēma.
Jā. Arī e-pasta es neskatos katru dienu, arī to visu zinu. Tas ir ar kādreiz tā, kad klausies, es tev pirms stundas e-pasta aizsūtīju. Jā. Kāpēc tu man neatbildi?
Jā, uzreiz.
Uzreiz, vai ne? Jā, nu nē, nu tā nav, tā es nedzīvoju. Un tāpēc, ja mēs darām visu saulaicīgi un saplānojam, un es zinu attiecīgi savu dienas grafiku un visu, nu tad es arī nejūtu nekādu vajadzību pēc tā, lai man kāds pēkšņi steidzīgi kaut ko mestos pazīst.
Labi, varbūt mobilo tagad noliekam malā, bet, nu, pieņemsim, mums tad arī par datoriem ir runa. Un proti, arī šeit noteikti jūs skrietni varat paplašināt savu redzesloku, nu, vismaz studenti jau nu noteikti iedomājamies. Mēs jebkurā mirklī varam paskatīties, kas notiek mākslas galerijās Los Angelesā, New Yorkā, Indijā, kaut ko nezinu, Delī, un turpat arī vai Pekina vai Tokija, ja? Un līdz ar to, ja pieņemsim šādu informāciju, būtu jāvāc cilvēkam tradicionālā veidā, vienalga, vai iet uz bibliotēku, vai pasūtīt dažādas laikrakstus un tā tālāk, tas tomēr aizņem laiku. Nu, šeit tas ir 5 minūšu jautājums, pēc būtības saprast, ko, uz kā tad pasaules mākslas telpa elpo ar ko, ja?
Jā, pilnīgi perfekti, jā, tas ir precīzi desmitniekā, bet tai pašā laikā man ir ļoti liels problēmas students piedabūt pie mākslas grāmatu lasīšanas. Un tad, kad es viņiem esmu uzdevis, nu, kā minimums, nu, divas grāmatas noteikti aiziet un bibliotēkā paņemt, jo grāmata pat pa sevi jau ir bieži vien, nu, mākslas darbs kā tāds. Un tad es redzu tos tekstus, ko viņi man ir atnesuši atpakaļ, un es saku, kur tu šito ņēmi? Es lasīju grāmatu, es saku, nu, klausies, nu, grāmatā tāda aplamība nevar būt. Nu, labi, es Google ieskatījos, ja? Nu, Google ir tāda getliņa izgāstu, vēlāk sakot, kurā viss, kas ir atrodams, ieskaitot zelta graudus un arī dumības, ja? Un līdz ar to, nu, nevar atvietot, teiksim, šī nodarba, par ko mēs runājam, kad viņš mēģina saprast mākslas darbu, un mēģina tātad attiecīgi iemācīties, no vienalga es te varu nosaukt jebkuru mākslas stilu virzienu vai autoru, iepratim tam, ka viņš uzzina, nu, kāda viņa biogrāfija, teiksim, kuri viņa izstāda šobrīd, jā, tā ir cita lieta, un tad viņš var aiztraukties un to apskatīties, bet tad, kad viņš tur nonāks, tad viņam jāsāk būs darboties savādāk, un tajā izstādē būs jāmēģina saprast, ko tad tas mākslinieks tur ir uztaisījis.
Nu, un bez tām fundamentālām zināšanām tas
tieši tā, ja viņš man to grāmatu nebūs pirms tam izlasījis, tad tā informācija, ka tā izstāde ir atrodama tur Amsterdamā vai New Yorkā, nu, tad kāds tad ir tas tā jēga, tas rezultāts tam.
Tātad, joprojām paliksim atsimrot pie tā, ka tehnoloģijas tomēr mums ir palīga līdzeklis, bet nekādā gadījumā panacēja pret visu.
Protams. Jā.
Nu, konkrētais piemērs man šķiet ir vairāk par to, ka cilvēks, nu, kad mums ir jāmācās ar viņām apieties, jo tas ir, nu, tā tehnoloģija, viņa tieši tā, viņa ir tikai līdzeklis. Tas pats, kas ir grāmatās lielākoties, tas viss ir atrodams ar internetā.
Nenoliedzami.
Tas, ka mēs nevarotam izvēlēties īstos avots un kritiski viņus izvērtēt, tas jau ir bišķīt stāsts no citas operas.
Ja, piemēram, par tiem pašiem darbarīkiem runājot, no OK, mums parādījās rakstāmašīna, mēs varējām krietni ātrāk un kvalitīvāk salasāmāk rakstīt tekstu. Pēc kāda laika nāca mums dators.
Ātrāk.
Nu, jā, minēju, arī ātrāk nāca dators tālāk jau. Arī mēs varējām vēl ātrāk, vēl ērtāk rakstīt, piemēram, bet parādījās tā problēma, ka datora ekrānā sāk rādīties kaķu bildītes, un cilvēkiem patīk kaķu bildītes, un tas vienkārši mēs ļoti daudz laika varam pavadīt uz vienkārši rādījumu runājot muļķībām kaut kādām.
Mm-hmm. Tātad otrā jautājuma atbildi, vai mēs datoru īpašnieki tiešām esam ieguvēji, mēs esam, bet
arī... Mēs varam būt ieguvēji, ja mēs to pielietojam kā instrumentu, bet tagad vienkārši tas, nu, bieži vien ir kā pašmērķis tās tehnoloģijas, kam tā nebūtu jābūt.
Diemžēl. Labi, šeit iedevēlkam nedaudz elpu, un pēc tam arī turpināsim. Kristaps Skutelis, Māris Antons un Rihards Pētersons man studijas viesi.
Kā labāk dzīvot?
Gribu atgādināt, runājam mēs par to, mēģinām atbildēt uz trīs jautājumiem. Vai tehnoloģijas mūs padara dumjākus, ja mēs datoru īpašnieki tiešām esam ieguvēji, vai sociālie tīkli samazina mūsu prāta spējas. Nu, un tagad pie tā, kas mums mājaslapā ir sasodīts, un gan daudz interesanta. Anta raksta, atkarībā no sociālajiem tīkliem, atkarība, tātad no sociālajiem tīkliem cilvēki pārvērš mazas ap bērna prātā. Visu laiku runā, un ja paprasa, ko tu pusi dienas var runāt, tad cilvēks reti, ko atceras, ko tur ir darījis. Tā ir smaga taršiešanas atkarība kā mazam bērnam vai vecam cilvēkam. Tiešām neatceras to, ko tur īsti ir darīts. Jo, jā.
Zin, kārtām takšķēršanām ir agrāk, teiksim, man liekas, ka bija tāda laika, vismaz bērnība atceros, ka telefonu nemaksāja neko, vismaz tās vietējās sarunas.
Jā.
Un, labi, varbūt mani vecāki nē, bet ir gana daudz, teiksim, ciemojoties pie citiem, nu, tā kā puikām, vecāki vienkārši tarkšķi un dāmilgi. Teiksim, tā saziņas iespēja, ja viņa ir iespēja sazināties, cilvēkiem patīk, cilvēki ir komunikablas būtnes. Tagad tikai nācis klāt tas, ka mums ir iespēja sazināties gadā dažādiem rīkiem, tur, tā kā messengeriem, tur Facebookiem, vēl viskaut ko, jebkurā momentā, no jebkurienes, un cilvēki izmanto šo iespēju sazināties. Tā, tas atkal nav tieši ar to varbūt dumjumu saistīts, bet tas, ka cilvēki, ja viņiem ir iespēja tarkšķēt, viņi tarkšķēs.
Jā, bet tāda, kā tad tā runāšana notiek? Ja mēs runājam, tā ir viena lieta, bet ja mēs vienkārši uzrakstām, nu, kā Twitterī,
LOL,
tad,
jā, bildītas.
Cauri, jā, tas ir, joprojām man atgādina George Orwell 1984, kur bija tā vienkārši runa, jā, tie ieviesti, jo īsāk vārdi ar īsinājumiem un tā tālāk, jo cilvēks mazāk domās.
Nu, cilvēks ir slinka būtne.
Nenoliedzam, jā. Tā, komentāru studijas viesi teiktajam, ka tehnoloģijas ir tikai līdzeklis, kā var noprast, tad jau nav pie vainas. Ar transporta līdzekļu mūsdienās atvieglo darbu rezultātā cilvēks ir palikusi fiziski maskustīgāk, vai tomēr arī tehnoloģija ilgtermiņā līdzīgi neatrofē domāšanas un spriespēju. Tad mēs runājam par to, ka mašīna mums tīri fiziski, jā, nepalīdz kļūt labākiem, nu, un tad tādā gadījumā arī par tehnoloģijām, kas var atrofēt vienkārši.
Var vilkt līdzības noteikti, jā.
Protams, piekrīt.
Piekrītat, jā. Tā, labi, vēl jautājumi un pārdomas. Viena nenovēršama parādība, kas saistīta ar tehnoloģiju progresu, ir bezdarbs. Arvien mazāk kļūst pieprasījums pēc zemākas kvalifikācijas strādniekiem un biroju darbiniekiem, kur veic kādas automātiskas dokumentu apstrādes darbus. Diemžēl šķiet, ka ekonomiskā sistēma pagaidām nav gatava šādai nākotnei. Pārsvarā tiek mēģināts aizlāpīt problēmu ar dažādiem pabalstiem un īstermiņu programmām, taču ir jābūt kādam plānam, kā situācija risināt ilgtermiņā. Un laikam šīs īsti nekādas ilgtermiņa programmas pasaulē nav šajā jomā.
Ir skaidrs tas, ka tehnoloģijas gan zog darba vietas, gan rada jaunas darba vietas. Kaut kur nesam kādreiz lasījuši par šo tēmu un tur, teiksim, tajā rakstā tas uzskats, ka tehnoloģijas, lai arī nozog darbus, tomēr, tā kā, tomēr rada vēl papildus jaunas darba vietas. Jā, robotu, piemēram, paliks arvien vairāk, roboti darīs tās lietas, ko tipiski cilvēki negrib varbūt darīt, vai kas viņam nepatīk un tā. Tad drīzāk ir jādomā par to, kā mūsdienās cilvēkam būtu jābūt spējīgam tomēr pamainīt savu darbošanās jomu ātrāk. Vismaz man šķiet, ka mūsdienās spēja pamainīt, teiksim, to, ko mēs varam darīt, lielāka nozīme paliek.
Un tas nozīmē, ka šeit bez tehnoloģijām mēs neiztiksim, jo ne visi varēs katru dienu doties uz, nezinu, uz universitāti, pieņemsim, mācīties, jā, vienalga, kādā profīla, nu, tā būtu.
Tad mēs tādā aplī foršā nonākam.
Jā, mēs nonākam, jā, nenoliedzam.
To jautājumu, man liekas, ir arī vienkāršāk, var pastīties vēsturē nedaudz, ja es nekļūdos, tos sauc par ludītiem, kas savulaik daudzī fabriku iekārtas, un tas šobrīd arī var sūdzēties par to, ka internets kaut kādas lietas noņem, bet, nu, mēs tam tiksim pāri, un nu, tas jau ir vienreiz noticis vēsturē. Nu, it kā pazuda darba vietas, bet nu, nenotika tā, ka pasauli izbeidzās pēc.
Nu, kā to ņem, redz tā, Anglijā beigās tā industrializācija apstājās vienā brīdī. Arī tas bija problēma. Nu, labi, ne par to tagad stāsts, paklausīsimies arī kādu radioklausītāju. Sveicināt, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Sakarā to, ka vai tehnoloģijas mūs padara dumjākus, man nāk prātā pusauģu gados lasīt izstāstīšu poļu fantastu Stanislavu Lema. Nu, ka visi jau dzīvo augstu tehnoloģiju laikmetā, un pēkšķi kaut kāds puika, brīnumbērts, viņš prot galva sareizināt parastos ciparos, un tad, nu, visi gaiši prāti par to ļoti brīnās. Nu, tāds viedoklis, arī man tas tā iespējams kaut kāds.
Jā, labi, paldies. Iespējams, ka arī uz to mēs virzāmies, ka reizrēķinu zinās ratais.
Es domāju, ka varētu aizsūtīt kādu reportieru uz jebkuru vidusskolu vai pamatskolu un pamēģināt uzdot reizrēķinu. Nu, mēs tādus brīnumus tur redzēsim, man liekas.
Jā, diemžēl, jā.
Diemžēl, tieši tā, diemžēl.
Šī brīža realitāte, tā. Interesanti, kā vietāruņu un datoru klaviatūru, ja mēs par bērniem runājam, ietekmēs bērnu roku motoriku. Agrāk bērni intensīvi spēlējās, veidoja no plastelīna, darīja dažādas roku darbas, tagad pirksti tiek nodarbināti, lai iedarbinātu tehnoloģijas, gan jau arī tas ietekmēs bērnu attīstību. Te tagad laikam jums vairāk vajadzētu runāt, kā ir ar tiem jaunajiem studentiem.
Nu, ar to motoriku es nezinu, bet es gribētu varbūt vienu tādu aspektu saistībā ar šo iespēju nepārtraukt komunicēt ar saviem draugiem. Es kādreiz jautāju jauniešiem, ko tu tur ņemies. Tie ir mani draugi, es ar draugiem kontaktējos. Bet es domāju tā, ka ja jūs ar draugu
ja tas ir tiešām draugs, neesat redzējies kādu nedēļu vai mēnesi, un man ir tāda drauga, un es viņu satieku, nu tā apmēram arī šī intervālā, tad mūsu satikšanās, tas ir viens emocionāls savā ziņā piedzīvojums vai pārdzīvojums, mums ir tik daudz vienam otram, ko izstāstīt, un mēs ieejam tādā, nu teiksim, kontaktā, ja, kas cilvēciski ir daudz vērtīgāks nekā tad, ja mēs katru dienu būtu apmainījušies ar to, nu kur tu veiko, tu dari, kā tev klājās, un var sakot, nu tā ir tāda saziņa. Tātad vēl ir tāds psiholoģisks moments, kas arī priekšpersonības ir ļoti svarīgi, lai cilvēki šādā veidā arī sevi mācētu, nu tīri psiholoģiski uzturēt līmenī un jēdziens draudzība. Saglabātos, jā, viņš neizplūst pateicoties, nu, pēdiņās, protams, šīm tehnoloģijām.
Bet es baidos, ne mums atkal tāda anglosākša ietekme diezgan liela, kuriem viņiem arī divi vārdi, tās mīlestība, love un tāds friendships, kas mūs izpratnē burtiski tulkoja, nu, tomēr mēs saprotam nedaudz citādāk, un līdz ar to, ja mēs ejam arī uz to pašu Facebook un tā tālāk, tad mēs sākam pieņemt viņa spēles noteikumus, un tad mums rod zināmā mērā problēmas, kas ir draugs, kas ir paziņa un kas ir, nu,
sociālā tīkla laikmetā draugs jēdziens noteikti ir mainījies, jo tagad mēs varam apskatīties, kurā jaunieša tā kā profilā, un tur būs vairāk simti draugu.
Lai gan ir tev draugu.
Tieši tā, tas vienkārši, nu, paziņas kaut kāda tuvākas vai attālākas ir, taču arī izpētīts, man liekas, bija Danbāra numurs 150 cilvēki, jeb kontakti, ar kuriem cilvēks vidēji statistiskais ir spējīgs uzturēt kontaktu. Jo, tas ir it kā varbūt pat daudz tašķiet, bet, nu, ja mums ir simtiem, tad, nu, tie nav draugi.
Tas nav normāli.
Tas nav draugi, un tas jēdziens, ko ir ieviesuši patiesībā šīs tehnoloģija kompānijas, mēģinot nosaukt kaut ko par to, kas tas nav, tas arī nav īsti forši.
Un tā mēs virzāmies nepareizajā virzienā, ja? Modrs raksta redz, ka ir jau arī var potenciāli faktiski būt reāls seks tam, ka, nu, tāda idiokrāsija sāk uzvarēt proti par to, ka BBC un Reuters ziņo, ka ir Azija lidmašīna nogāzās, jo pilots cīnījās par AFC Augmented Flight Computer, kurš bija izdomājis, kā lidmašīnā jāmaina augstums straujāk kā kaujas lidmašīnē. Nu, vienmēr sakot spēlējušies ar lielu pasažieru lidmašīnu.
Nu, tas noteikti tur nav viss tik vienkārši, bet teiksim, es lasīju šeit no rīta rakstu par to, ka pagājušajā gadā viena mazliņa lidmašīnī, tam, liekas, Amerikā nogāzās tieši tāpēc, ka pilots taisīja pašbildi, tā kā selfiju, kas ir šobrīd ļoti populāri, pateicoties visām tām tehnoloģijām. Tā, ka, nu,
ieraudzīja, ka aizmugurē labs skats, jā.
Bezmazlējā, bet atkal, nu, jādomā taču līdzi, ko mēs darām.
Mm-hmm, tā. Elis prasa, lūdzu dažas racionālas padomas, lai tehnoloģijas mūs padarītu gudrākus. Tad mēs visu laiku runājam par to, ka mūs padara dumjākus, bet mēģinām tomēr padara gudrākus. Es kā minēju, ka tā paši YouTube labi var izmantot šādu tādu pamatzināšanu iegūšanu.
Ar YouTube ir tā, ka nāk liedzīt var, bet mājadies vai uzbūvēs, nu, pārredzamā laikā ar YouTube palīdzību. Tehnoloģijas gudrākas, nu, ir tehnoloģijas, kuras ir būtībā kopē to mūsu vēsturiskos mēdījus, kas ir, teiksim, nu, ir e-grāmatas, kuras var lasīt.
Jā.
Kas ir tas, kur mēs arī, nu, ir ļoti ērti un patīkami, kad var paņemt veselu grāmatu, plaukt līdzi kabatā ielikt.
Un aizbraukt kaut kur mežā un to darīt, jā, sevišķi, galvenais, lai baterija tur, jā.
Es drīzāk gribētu papildināt to, ka, protams, ka ir pilns rīku, e-grāmatas, tur YouTube, kas tik vēl tur nav mūsdienās, bet pirms varbūt ķerties kaut ko tādu darīt, būtu jāiemācās ierobežot to darbošanos, lai nepārauk, piemēram, naglas iedzīšanas video skatīšanās, kaķēnu skatīšanās video kaut kādos, jā, nu, tieši to, nu, prast lietot tās tehnoloģijas. Un to savukārt, kā iemācīties, tas labs jautājums ir, kas to var iemācīt citā YouTube video.
Ne, es domāju, ka sadzīviski te ir ārkārtīgi liels priekšrocības, tīri, nu, tādā praktiskās dzīves līmenī. Es pats to varu pieteikt, man ir, teiksim, apkurs katls, kaut kas man saniķojās, un kur, nu, es esmu nolicis to pamācību, un atlācākot pamācību ar vēl neko neizsaka, man ir ļoti praktiska problēma. Es apskatos Google, un man pēkšņi parādās arī līdzīgi cilvēki, kur arī ar tādu pašu problēmu saskārušies, un tādā veidā es tiek klāt no šīs ķezes.
Jā, bet šeit atkal tā kritiskā domāšana jāieslēdz, jo varbūt kāds padomas sniegs tādu, kā vajag, un tas kādus uzies gaisā. Jā.
Protams, jā. Bet ir tādas praktiskas lietas, kuras, nu, šādā gadījumā ir ārkārtīgi vajadzīgas, un, nu, kulinārijas recepts, un bērnu audzināšanas tur, un vēl tur kaut kaut kas. Tur jākārtīgi daudz labu lietu, man liekas, kuras tu vari ātri uzzināt un apmainīties ar viedokļiem, bet mēs jau runājam par gudrību, mēs runājam drusku tādā augstākā līmenī maķinīt, ja, kurā jau notiek paši cilvēki pilnveidošanās kā personības, tad tās ir divas dažādas plāksnes.
Bet ja tu tomēr mums tajā pašā internetu vidē ir tiešām pieejamas grāmatas, kuras, nu, mēs citādi dabūt būs grūti, nu, Nacionālā bibliotekā noteikti nebūs angļu valodā rakstīts arī tās pašas kultūra vēstures grāmatas daudzas, ja, un šeit mums ir rokas stiepien attālumā, nu, faktiski mums tikai atliek atvērt vaļā un lasīt, ja, nu, cik mēs izlasām, tas atkal cits jautājums, bet tomēr šī iespēja mums pastāv.
Lai man drausmīgi tracina, es mēģinu visu laiku periodiku LV izmantot, un ik pa brīdīm ieslēdzās autora tiesību problēma,
à, ka nevar
un klikšķiru, un es neko nevaru dabūt, un tas man vēl vairāk satricina emocionāli nekā tad, ja es zinātu, ka man vienalga būs jāiet uz bibliotēku.
Jā, bet tomēr jūs mēģināt to darīt.
O, es mēģinu gan, protams, jo tas ir ērt, jā, jums taisnība, un ir daudz grāmatas, jā, kas ir īpaši rietumos izdotas, no kurām tu netiec citādi klāt, un viņas ir ielikts internetā, un tas ir ļoti ērti.
Tad kārtējo reizi varam secināt, ja cilvēks ir gatavs to darīt, tad nenoliedzami virtuālā vide mūs palīdz, nevis otrā.
Protams, bet es zinu, kas man jāatrod, un es zinu, kāpēc es to meklēju.
Lūk, arī tas ir labs arguments. Tā, Ivans saka, padara dumjākus, tagad nav jāceras atmiņu netrenējam, vai tad tas nepadara trulākus? Ja mēs sabāžam visu galvā iekšā, smadzenes kā reaģē, ir tā defragmentizācija, vai tomēr otrādi?
Nē, tas, ko mēs jau runājam arī iepriekš, ka cilvēkiem rodas sajūta, ka var zināt mazāk, jo visu jau var uzguklēt. Un tad atkal tāds otrs jautājums mazliet ir, vai nu, tā kā, viss tiešām ir jāatcerās, jāiekļ galvā. Es vairākas lietas domāt, ka ir jāprot izmantot nu, to rīku, kas mums apkārt ir, to informāciju, saprotot, ka dažkārt var nebūt pieejami, piemēram, tie mūsu avoti. Nu, tad tā baigi tā slidenī jāpanāk balanss.
Jā, balans un līdz laikam arī kaut ko līdzīgu saka. Vienmēr esmu atkārtojis, ka nedrīkst mājā nojaukt kāpnes nākamajā dienā pēc lifta ierīkošanas. Man joprojām liekas nepieņemam, ka jebkāds pakalpojums ir pieejams vienīgi e-vidē, piemēram, autostāvvieta, kur nepieņem naudu, bet tikai SMS, lai noparkotu auto, man jāpērk mobilais. Jā. E-lietiņas ir un paliek eleganta alternatīva iespēja. Tātad, nu, faktiski tieši tas arī par to ir stāsts, jā.
Tad drīzāk atkal teiksim, tā kā noapaļojot visu to mūsu sarunu, manuprāt, būtu krietni vairāk jāstrādā ar jauniešiem, pat ne jauniešiem, bet bērniem, tieši jāmēģina viņiem iemācīt, nu, kritiski izvērtēt informāciju. Informācija kā tāda apkārt kļūst tikai arvien vairāk, un tā no dažādiem veidiem, es teiktu, pat uzbruks. Ja, un vienkārši jāsaprot, kurai informācijai var uzticēties, kā atlasīt informāciju, kā meklēt, jo problēma jau bieži vien ir tāda, ka cilvēki nezina, ko viņi grib meklēt, un tādējādi viņi var bezmērķīgi klīst pat tiem meklēt daudz un dikti, un neko rezultātu arī neizdarīt. Un tas, laikam, būtu, nu, pirmkārt, ideālā gadījumā mājās tam būtu jābūt, bet atkal, ja vecāki, piemēram, ir no iepriekšējās paudzes, un viņiem vai nav bijusi nepieciešamība izmantot tās tehnoloģijas, vai varbūt viņi paši nav paspējuši apgūt, viņi īsti arī nevarēs iemācīt, nu, tiem bērniem atkal skolās, nu, arī ne katrā gadījumā tā zināšanas spēs sniegt, tomēr šī lieta būtu jārisina kaut kā.
Mm-hmm. Nu, Erika kaut ko līdzīgi saka, mēs taču paši vairs nespējam izdarīt secinājumus, pieņemt lēmumus, gaidām, ko teiks sociālie tīkli. Vai tas tiešām nav stulbums, vairs neprotam, varbūt pat negribam uzņemties iniciatīvu. Nu, tātad, nezinu, viena rezidenta vietā mums tagad ir sociālie tīkli, nu, no vienas puses skaisti, zināmā mērā jauka demokrātija, kur mēs virzāmies, vairākums nosaka tur, kur mēs dodamies.
Sociālajā tīkla būtībā ir nomainījuši kaut kādā mērā ieņēmuši televizoru vietu, ja mēs pirms tam varējām skatīties seriāls un nu, nebija tā, ka visi skatījās Discovery kanālu pirms tam, tad šobrīd mēs varam skatīties nevis uz seriāliem un izdomātiem tēliem, bet uz īstiem cilvēkiem sociālajos tīklos. Tie, kas pirms tam skatījās tos seriālus, šobrīd to paši dar sociālajos tīklos. Tie, kas lasa kaut kādas dziļākas lietas un pēt un mācās, tie arī dara to šobrīd internetā, pirms tam viņi to darīja citur. Tas ir, uz ko cilvēkam ir noslēdz, tā viņš arī rīkojas.
Un te varbūt ir tas jautājums, ko es tomēr gribēju uzdot laiku, mums ir ļoti maz. Kā zināms, 1% pasaules iedzīvotāji pārvalda gandrīz 100% vai lielāko tiesu visu pasaules finanšu, tātad masu. Un vai neizveidosies arī šāda situācija, ka 1% varbūt pat mazāk cilvēku nākotnē kontrolēs faktiski arī to pašu informācijas plūsmu un faktiski arī visu zināšanas, kas, ko ir uzkrājusi cilvēci? Nebūs tā, un vispār ja sēdēs virtuālā vidē un uz tikai to, patērēs.
Uz to viss valk.
Nu,
pesimistiski runājot. Jā.
Tur ir tā, ka tāpēc arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir jālas un jāinteresējas, jo šobrīd pasaulē ir ļoti interesanta lieta, kad ir runā par internetu neutralitāti, ko Amerikā šobrīd ir tāda problēma, kad sakaru operatori, kā mums, piemēram, nu, mums analogs ir Latvijas, viņš neko tādu šobrīd nedara, viņi grib, lai kaut kādu saturu sniedzēju, tiem, kas cilvēkiem piegādā internetu, satura īpašnieki maksātu starpniekam par to, ka viņu saturs ir pieejams kaut kādā noteiktā ātrumā. Un tie, kas nemaksās, tiem tas to uzturētāju saturs līdz lietotājiem nonāks lēnāk. Kas nozīmē, ka tie, kas lietotājs neizdarīs izvēli, viņš vienkārši tenī brīdī, ja teiks, mums ir divi meklētāji servisi Google un Bing, un viens no viņiem samaksās Comcastam, kas ir internet providers Amerikā, un otrs nesamaksās, diezgan īsā laikā visi pāries uz to, kurš būs samaksājis, jo, ja internetā kaut kas man atvers pusi sekundes laikā un kaut kas cits 5 sekundžu laikā, nu neviens nesēž ar chronometru, bet pēc ļoti neilga brīža cilvēki tā kā pamanīs, ka tas otrs strādā ātrāk. Un tenī brīdī varbūt tā kontrola nebūs tāda kā dzelzs priekšskars, bet viņa būs tāda, kad mēs varēsim, nu, konkrētas organizācijas varēs cilvēkus vadīt pie konkrētas satura.
Un tas jau ir diezgan bīstami.
Tas ir likumdošanas līmenī, ko šobrīd viņi risina, un es domāju, ka tas atnāks arī līdz Eiropai, kur būs par šo jautājumu.
Jā, tā ir ļoti laba lieta, un vēl tā kā papildinot mazliet par tām pašām saziņas aplikācijām, tiešsaziņas, jeb nu čata aplikācijām. Šobrīd Facebookam pieder trīs pasaulē populārākās aplikācijas. Viņi nopirkuši WhatsApp, ir, ko visi izmanto jaunieši, ir tāpat Instagrams arī. Nu, vienkārši Facebooks ir tas uzņēmums jau šobrīd, kas kontrolē vairāk nekā cik miljārds viņiem vairāk?
Ir jau miljārds, jau bija jau sen jau.
Miljārds plus vēl visi šie papildus servisi, tā ka vienkārši viņi ir nu, kontrolē to saziņu, kā viņi to izmantos vēlāk.
Un tas ir katra individu jautājums, kā tam turēties pretī. Blogeris Kursors LV, galvenais redaktors Kristaps Skutelis, digitālo mediju eksperts Māris Antons un Mākslas akadēmijas lektors Rihards Petersons bija man studijas viesis. Paldies par sarunu, raidījums, kā labāk dzīvot, visu labā tā.